Азатлык радиосу сөйлөй. Гырымы дүрте жамга күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясы микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Казан Русия президенты Дмитрий Медведевны татар активистларын тоткарлап каршы алды. Татарстанга Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары килде. Владивосток полициясе җинаятьчелек кәсептә гаепләнә. Оренбурдагы мәктәп укучылары яңарыш фондына акча җыйган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Казанда Әрмәнстан, Азербайҗан, Русия президентлары очрашты. Сүрия иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачты. Медведев Дәүләт Думасына сайлауда үзгәреш тәкъдим итте. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Казанда Әрмәнстан президенты Серж Сарсян, Азербайҗан президенты Илхам Алиев һәм Русия президенты Дмитрий Медведев Таулы Карабах низагын җайга салуның төп шартлары турында сөйләште. Алдан Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары кабул итәсе документ 17 елга сузылган сөйләшүләрдә алга таба тынычлык килешүләренә төп нигез булачак дип белдерелгән иде. Медведев түгәрәк өстәл тирәсенә утырганда нәтиҗәгә ирешү өчен бер-беребезгә якынрак булырга кирәк. Казан саммиты 2008 елдан бирле Таулы Карабах проблемына багышланган югары дәрәҗәдә 9-нчы мәртәбә очрашу булып тора. АКШ президенты Барак Обама Таулы Карабах низагын чишүгә багышланган Казандагы сөйләшүләрдә алга китеш булсын дип теләгән иде. Кичә ул бу хакта Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентлары белән телефон сөйләшүендә әйтте. Франция президенты Николя Саркози Әрмәнстан башлыгы Серж Сарсянга җибәргән хатында президентларны тынычлыкка ирешер өчен батыр һәм зирәк булырга чакырды. Европа Берлегенә кергән илләрнең башлыклары Брюссельдә үткән очрашуда Хорватияның Европа Берлегенә керү сөйләшүләре июнь ае ахырына тәмамланырга тиеш дип килеште. Бу хәл 2013 елның июлендә Хорватияны Европа Берлегенә кергән 28-нче ил итәчәк. Франция һәм Европа Берлегенең тагын берничә иле Хорватия Еврозонага кушылганга кадәр аның хукукый системаны үзгәртү йөкләмәсен ничек үтәгәнлеген тикшерергә чакырды. Хорватия элекке Югославияга караган дәүләтләр арасыннан Европа Берлегенә кергән икенче ил булачак. 2004 елда берлеккә Словения кушылган иде. Сүрия иминлек кешеләре Шәмшәрифтән көньякка урнашкан Әл-Кисуах шәһәрендә демонстрантларга ут ачты. Франс-Пресска бу хакта хукук яклаучылар хәбәр иткән. Сүриянең берничә шәһәрендә җомга намазыннан соң президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп каршылык чаралары узды. Шәмшәриф, Хомс һәм башка шәһәрләрдә халык урамнарга чыгып, Башар минем президент түгел дигән шигарьләр күтәрде. Сүриянең төньягында 11,5 кеше хөкүмәт гаскәрләре эзәрлекләүләрдән куркып Төркиягә качты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев иркаларның парламентка сайлану киртәсен 7%-тан 5%-ка калдыру турында канун үлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлеге документ нигезендә киртән узучылар гомум шартларда депутат урыннарын бүлеш алачак. Әлеге 5%-ны узып 7%-ка җитмәүчеләргә иң күбендә 2 мандат бирелә, хамалар фракцияларга керә алмый иде. Медведев яңалыкны 2016 елдан кертергә тәкъдим итә. Дәүләт Думасына алдагы сайлау быелның декабрендә булачак һәм хәзерге канунлар нигезендә үтәчәк. Медведев Петербург губернаторы Валентина Матвиенконы Федерация Шурасы рәисе итеп тәкъдим итүне хуплады. Әлеге тәкъдимне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Медведевның губернаторлар белән очрашуы вакытында ясады. Матвиенко үзе бу очрашуда юк иде. Соңыннан Матвиенко бу урынга ризалык бирү бирмәүемне әйтә алмыйм дип белдерде. Федерация Шурасының элекке спикеры Сергей Миронов Петербург шәһәре думасы карары белән спикерлыктан китәргә мәҗбүр булган иде. Миронов үзе бу карарны гадел түгел дип белдереп, бердәм Русиянең шундый күрсәтмәсе булганлыгын әйтте. Русия эчке эшләр министрлыгы кешеләре прапорщигы Виктор Серденко хукук яклаучыларга мөрәҗәгать итеп, үзен майор Игорь Матвеевка яла ягарга мәҗбүр итәргә тырышуларын белдерде. Владивостокта үткән матбугат очрашуында Серденко командирларының янауларын, бу хәлгә карата тикшерү оешмаларының җинаять эше кузгатырга теләмәүләрен әйтте. Прапорщик Мәскәүдә булып, Русия президенты каршында гражданлык җәмгыятен үстерү шурасына ярдәм сурат мөрәҗәгать итүендә белдерде. Май аенда майор Матвеев видео мөрәҗәгатендә Ярак көнчыгыштагы үзе хезмәт иткән хәрби бүлектә ришвәтчелек турында сөйләгән иде. Тикшерү нәтиҗәсеннән соң хәрби җитәкчелектәге 8 кеше җавапка тартылды. Әмма Матвеев та вазифаларын арттыруда гаепләнеп, тикшерүгә дучар булды. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко мәхкәмәдә Россия белән газ килешүен зыянга имзалау гаепләвен кире какты. Тимошенко бу мәсьәләне җәмәгать мәхкәмәсе карауын таләп итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казан, Русия, Әзербайҗан һәм Әрмәнстан президентларын каршы алды. Владивостокта полиция җинаятьчеләргә ярдәмдә гаепләнә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген сәгать 2-дә Казан Кирмәне кырыендагы Муса Җәлил һәйкәле янына җыелган татар милли хәрәкәт вәкилләренә шәһәр мэриясе пикет үткәрергә ирек бирмәде. Иҗтимагый үзәк җитәкчеләрен полиция тоткарлады. Бу турда Саша Долговны тыңлыйк.
Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең Россия президенты Дмитрий Медведевның Казанга килү уңаеннан оештырырга теләгән пикеты тыелды. Казан шәһәр идарәсенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге хезмәткәре Илгиз Тарманов пикетка рөхсәт сорап язылган гаризада хата китүен, шул сәбәпле җыенны үткәрергә рөхсәт булмауын әйтте. Татар пикетының Медведев килү уңаеннан махсус тыелуын аңлау авыр түгел, әмма милли хәрәкәт вәкилләренә бу хәбәрне җиткерү авырлыгы Илгиз Сармановка эләкте. Аның белән Зәки Зәйнуллин, Рәүф Ибраһимнар бәхәскә кереп караса да, пикетка рөхсәт бирелмәде.
Ятсызларга, маңгыртларга ни нәрсә? Ге, ана теле, безнекенә кагылмагыз. Мәкерлеңне ябызыңнан үзең сакла, үз телләрен сакласыннар. Тагылмагыз. И туган тел, и матур тел, анам теле. Син мин амин, шык мәйданга ахырлык алып. Җирләр гизик, Аллаһ куәт бирсин безгә. Йөрәк сидек, газиз телдә хөрмәтләнеп.
Саташа укытам.
Кем рәхсәт
итәм? Монда безнең
Урыстан да яман, менә шу урында утырган татарлар. Урыстан ямансыз.
Зәки абый.
Беләсеңме?
Зәки абый.
Ну, тимаузы әйткән ундыр шайтан.
Мин сезгә нәрсә булганын гына әйтәм. Сезне тыңлап бетерегез. Сез мине тыңлап бетер абый. Зәки абый. Тыңламасаз көрәшмичә
баш
Зәки абый, мин монда жыл ярым гына эшлим әле, 15 ел тыңлый алмыйсыз.
Мин ел ярымда уже татарга бер нәрсә дә эшләмәдем. Ана шул киләсең дә, менә шул әйтмәгез, бул әйтмәгез, бул әйтмәгез дип әйтмәгез. Без татарга ярдәм итәсез.
Без үткәрәйде, без рәхәтләнеп.
Сигендә, без рәхәтләнеп бер вакытта бер нәрсә дә үткәрмәдек. Сез бездә урыска гына тапсыз дип әйтәм.
Я, абый.
Без дә бер вакытта бер тәртип бузучы шокер әйтәм. Кем тәртип буза?
Умидан мен ике тердегез, тердегез.
Нәрсә җавап
булды? Җавап булды. Умидан мен ике сатлы сөйләү дигән. Ну, яңадан умидан мен ике тергез дип яздык. Вакытта алып калдылар 17 көнне.
сотқа келмедіңіз. Білесіз қашан кім заседание? Не үшін сіздің арттан жерге тиіштіңіз? Не үшін біз бет ақшалап жүрмейміз біз? Біз ақша үшін жүрмейміз. Халқымыз үшін жүрмейміз. Не келмедің біздің жанға? Мына бұл нәрсеңіз дұрыс тұр, шын дұрыс сәгіз деймін. Келергейін? Просто ішіме ашуым сыймай.
Қиялар, қиялар.
Қарағыз мына. Тіл үстіріп яталар. Тіл үстіре өздері аузыңызға сыймасын деп тілегі. Үстіресіз барыңыз ба?
Нәрседе ғайып шықтысың, шуны аңлатып кетіңіз.
Өздерінен сұрайын.
Алар білелер.
Сен
алар білелер.
Мен алар қаризаңызды ресіз ма?
Мен келдім ғой. Мен заявка білмедім. Айтыңыз.
Мен айттым, мен оңлатып тұрдым мында. Қайда едің, Саш?
Мен жоқ едім.
Вот. Оңлатып тұрдым барығыз ала.
Ну, айтып кетесіз не официально нәрседен дағы?
Татар іштимағы үзәгі пикет ұйыштырып, Дмитрий Медведевтан Қазанда тынышлықның яратылышы фестивалін соңғы тапқыр өткәруіне һәм милли мәгариф системасына алып барылған һөҗүмне туктатуны таләп итәргә ниятләгән.
Бүген кеткәндә мәгариф өлкәсендә бик күп артка чигенү бар. Менә шул безне беренче битме? Без шуңа күрә чыгабыз инде. Татар телен үз телеңдә сөйләшергә ярамый, язарга ярамый, мәктәптә ярамый. Мәгариф өлкәсенә күп чыгарлар, без нишләргә тиеш? Без койбаннарга да бит бәйдеп әйтергә ярый сарыкларга.
Ничә пикетны үткәрттермәделәр, сәбәбе нидә?
Сәбәбе без аларга бергә тиеш уведомление. Рекса сорап инде. Әмма той рекса сорап без ставим безвестно сурсәткән вакытта. Алар шунда бер җөмләдә гаеп тапканнар. Әле мин аңламадым, нинди гаеп? Анда доса күрсәтелгән, урны күрсәтелгән, сәгате күрсәтелгән. Тагын нәрсә кирәк булган, мин аны аңламыйм. Аны бит аңлап
Диде Рауф Ибраһим. Милли хәрәкәт вәкиле Гөлфәния Җәләлева пикетның Медведевнең Казанга килү уңайыннан тыйылуын әйтә.
Без против сотворения мира, чтобы последний раз, чтобы это было проведено. Но аннары безнең бөтен фикеребез ни иде? Милли мәгариф системасын яклап чыгадырык тагын.
Сезне ничә бүт кертмәделәр соң?
Менә хәзер Медведев килгән ишендә. Там много будет этих на экскурсии много приезжает, здесь нельзя дип килгәннәр бер хәбәр. Хәзер курыкканнар. Ие, паразити языковның комитетыннан килеп, әне шушатып сөйләп тора.
Шул ук вакытта татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нури Әхмәт, хаманның урынбасары Фәрид Закиевны милиция бүлегенә алып киткәннәр. Аларны Медведев килгән вакытта рөхсәтсез пикет оештыруда гаеплиләр.
Саша Долговны тыңладык. Казанга Русия президентыннан тыш Азербайҗан президенты Илхам Алиев һәм Әрмәнстан президенты Серж Сарксян килде. Алар Таулы Карабах мәсьәләсе хакында сөйләште. Алданы күзәтүчеләр Казан саммитына зур өметләр баглады. Җымга көн җитәкчеләр Таулы Карабахта киләчәктә сылык урнаштыруның төп принциплары турында килешер дип фаразланды. Кирмәндәге очрашу алдыннан Илхам Алиев Казан Бралак берләшмәсендә булды, Универсиада кырылмаларын карады. Әрмәнстан һәм Русия президентлары исә Казанга саммит башланыр алдыннан аңына килде. Шушы минутларда Казан ипподромында Русия президенты бүлегенә от чабышлары уза. Эшлекле сөйләшүләр тәмамлангач, президентлар гаир рәсми очрашуны онда дәвам итә. Үз президентлары белән очрашуга өметләнеп, ипподромга Казанда яшәүче әрмән һәм әзәри диаспора вәкилләре дә килде. Казанда гомуми вазгыять белән тулырак әйтеп Бикә Тимирова таныштыра.
Казан президентларын каршыларга нык әзерләнде. Эш буе Казан урамнарында 20-30 метр саен полиция хезмәткәрләре басып торды. Бүген алар бәйрәмчә киенгән иде, ак күлмәкләрдән. Тәртип саклаучылар күп булгач, Казанда кагыйдәләрне бозучылар, тәртип бозучылар кирәкрәк булган күрәсең. Шоктый тыныч булды вәзгыять. Урамнарына алай япмадылар һәм югары дәрәҗәле очрашулар итәсе. Казан Кремлендә дә туйлар да булды, никахлар да, булай Казан Кремленнән карап йөрүче төркемнәр дә бер дә тоткарлаусыз эзлекләр. Кремльгә тимер рамаша тикшереп кертәләр. Һәм президентлар килгәндә генә юлларны ябып, кешеләр хәрәкәтен туктатып тордылар. Президентлар кичке сәгать 5-нче яртыларда килделәр. Башта Русия президенты Дмитрий Медведевның бер 20-ләп машинадан торган кортежи, анасын Әрмәнстан президенты, һәм соңгысы булып Азербайҗан президенты килде. Аңа кадәр бу Кремльдә Татарстан президентының резиденциясенә ОБСЕ оешмасының Минск төркеме әгъзалары җыела башлады, журналистлар җыела башлады. Югары дәрәҗәле очрашу Кремльдә 5,5 минутта башланып китте. Аннан чыкканнан соң президентлар Кремльдә Благовещение чиркәвенә һәм Кол-Шариф мәчетенә керергә исәпләп торалар һәм андагы дин әһелләре югары дәрәҗәле кунакларына каршыларга әзерләнеп тора. Казанда болай вәзгыять тыныч. президентлардың келуі юлларда әлемей шул полиция қызметкерлердің көплігінен орды сезілмей бүтін Кремльді қазір бинада үш елінің байрағы әліністіра Азербайжан, Әрменстан, Сандрусияның қан қозанның Кремль ұрамында өзе ұрамда да шулай үш байрақ әлініптіра.
Бекет Темірова болды. Русия президенті Дмитрий Медведевнің Қазанға сәфәрі видеосын біздің интернет сәхифеде көре аласыз, құрметті тыңдаушылар. Адресіміз ozatlik.org. Советлар бірлігі вақытында хуп қатынлық тыйылған еді. Шул вақыттан берілі аны сыр жерінде барлыққа келген біргіне елді қонуынлаштырмады. Әмі коммунизм шарыннасы хуп қатынлық мәселесі бік кескін келіп басты. Толырақ етіп Лилия Зарипованы тыңлайық.
1990 елда Қазақстан башқалаға Алматынан Астанаға көсірілді. Шул вақытта көп кінә хүкімет етәксілері лә онда ішке кетерге мәжбур болды. Олардың қайхы бірдәрі бірінсі қатындарын Алматыла қалдырып, яңы башқалала икінсі қатын тапты. Шылай етіп, Қазақстандың Алматы шәһәрі бай биселәр ул бірінсі қатын, Астана тұқалар ул яш қатын үсін деп йөрітілә башланы. Бұл көп қатынлылық көрініші көбірек юғары етәксілер арасында таралған, сөнки алар түрлі үстінлікке ие. Рәсмиләр әйтүенсә, Қазақстанда күп хатынлылық кануни түгел. Башка Үзәк Азия илләрендә хатта берничә хатын тоткан өчен 2 ел төрмә булса, Қазақстанда 1998 елдан башлап күп хатынлылық өчен язага тарту юк. Күп хатынлылыкты берничә тапкыр канунлаштырырга ла тәкъдим иткәндәр, тик депутатлар моңа каршы чыккан. Қазақстанда уздырылған рәсми булмаган хараштыру күрсәткәнсә, хатындар арасында тик 20% кына моңа каршы чыга. Мәсәлән, Шымкент шәһәрендә яшәүче 57 яшьлек Шинар апай үй эшен алып бара. Ул күп хатынлылыкка һис кенәле каршы түгел. Хәзерге вакытта Шинар ханым зур өйдә 5 балаһы, ире һәм тагын уның 2 яш хатыны менән гомер кисерә.
Қолдаймын, рәсе келеп, жағдайы келеп.
Мин күп хатынлылыкка каршы түгелмен. Безнең өйдә барыһы ла уртақ. Бөтен балаларыбыз да безне ине итеп йөрәтә. Бар урындарга бергә йөрибез һәм эштәрдә лә бергә эшләйбез. Бай бисә Шинар апай ирләрнең күп хатынлылык турында асыктан-асык һөйләвен бик уңай кабул итә. Ул мәсьәләлә ялганлауды яратмый. Шинар апайның гаиләһенә Казахстанда беркем дә аптырамай. Сөнки 40 яшен узган бай ирләр арасында күп хатынлылык киң таралган. Ә яш хатындар күбеһенсә 20 менән 30 арасындагылар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2 яш хатыны бар деп әйткәне өсін кияуы Рәхәт Әлиевті үзінен сетләштірді. Һәм шунан оңа коррупция һәм ватанға хыянат өсін ғайып тағылды. Хәдір оның кияуы сет илдә яшай. Әлиевтің әйтуінсә, Назарбаевтың никахлашмаған хатындарынан 3 балаһы бар. Назарбаев оның дұрыс түгеллеген, яғни яш хатындары һәм балалары барлығын ямәғәтселік алдында ратламаны. Қазақстан парламентында күп хатынлылық мәсәләһе 2 тапкыр тикшерелде. Тик ул бер қасанда яклау тапманы. Беренсе тапкыр бул хәл 2001 елда булды һәм тагын парламентка моннан 3 ел элек кертелде. Моның кире кагылуы хатын-кыз депутатларының каршылыгына нигезләнгән ине. Айру сала яш депутат һәм хатын-кызлар хукугын яклаусы Бәхет Сыздыкова моңа аяк тирәп каршы торды. Әгәр күп хатынлылыкты рәсмиләштерергә әйтәһегеҙ, күп ирлелекте лә рәсмиләштерергә тейешегеҙ. Былай булмаған осраҡта һеҙ конституцияла ҡаралған ҡатын-ҡыҙ һәм ир кешенең тигеҙ хоҡуҡлығын боҙаһығыҙ, ти ул. Ҡаҙаҡ халҡы был мәсьәлә ҡабат парламентҡа әйләнеп ҡайтасығына шикләнмәй. Шул уҡ ваҡытта бер нисә ҡатын алырға теләгән ир кеше муллаға барып никах ҡына уҡыта. Күрше Ҡырғыҙстан һәм Таджикистанда бер нисә ҡатын-ҡыҙға өйләнгән ир кешегә никах уҡытыу тыйылған. Ҡаҙағстанда мындай сикләүҙәр юҡ. Алматының Ямик мәсете имамы Бәхтияр Хасаналиев күпме никах уҡытҡанын белмәй, сөнки уларҙы теркәү эше кертелмәгән. Ел башындан бирле 400-500 булырға мөмкинлеген әйтә.
Ҡаҙағстанда күп хатынлыҡ мәсьәләсе турында Лилия Зарипова сөйләде. Азатлыҡ радиосы. Жымға күнні Қозанның Мәржәни мештінде Пензілкәсі Орта Әләзен ауылы мисалында мұсылман ауыл хұжалығы сәнәғәт комплексін болдыру турында сөйләштілер. Әлігі башланғышны көбісі хуплап шықты, хәм бұ хақта Татарстан президентіна мүрәжәғәт итәргә болдылар. Ұшырашуда біздің хәбәршебіз Әлфия Бәдір Тиновыда болып қайтты.
Җәмгыять ислам сәясәт стратегик тикшерүләр үзәге директоры Айрат Хакимов Пенза өлкәсендә урнашкан Ауропадагы иң зур татар авылы Урта Әләзән авылын мисал итеп китерде. Әләзән авылында 9 мәсҗид, 10-нчысы әле төзелә, һәм мәдрәсә бар. Анда шулай ук шәхси кибетләр, икмәк пешерү заводы, казылык эшләү цехлары һәм башкасы да бик күп. Кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатылмый. Мәсҗидләргә һәр көнне бик күп кеше йөри. Совет хакимияте мәсҗидләрне җимергәндә бу авыл халкы мәсҗидләрен җимертергә рөхсәт бирмәгән. Халык бер вакытта да исламнан аерылмаган. Айрат Хакимов сүзләренчә, Татарстанда Урта Әләзән кебек авыл бар дип мактанып булмый. Әбит Татарстанда мусульман агросәнәгать комплексы төзү бу утопия түгел, ә реаль тормышка ашырдай проект. Мусульман агросәнәгать комплексы Казаннан 80 км радиуста урнашырга тиеш. Туристларга анда барып кайту җиңел булырга тиеш. Биредә татарлар яшәү рәвеше, канунлары, гореф-гадәтләре саклап калу күз алдында тотыла. Мусульман канунлары буенча спиртлы эчемлекләр һәм башка исерткеч матдәләр куллану тыела. Шуңа күрә бу комплекста мусульман гаиләләре яшәсә, анда оракы, ише, урлашу кебек әйберләр булмаячак. Шулай ук бу комплекста халал продукция эшләү дә уйланылган. Мусульман агросәнәгать комплексын Идел дип атарга тәкъдим итәләр. Бу авылда Коръан сүн буенча дәвалау белән булган шәхси бүлекле дәвахәнә ачырга кирәк дип белдерде Айрат Хакимов. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Иран Республикасының генераль консулы Расул Шәйәм, Әләзән авылы кунаклары Рауил Бахтиев, Рәлиф хәзрәт, шулай ук Вәлиулла хәзрәт Якупов, Гәрәй Рәхим һәм башкалар булдылар. Вәлиулла хәзрәт Якупов бу идеяне тормышка ашыру өчен бернинди киеренкелек юк диде.
Җомга көннәре без мөбарәк булсын. Мин менә шундый түгәрәк өстәлдә катнашуыма әлбәттә шатмын, чөнки минемчә бик актуаль тема күтәрелгән.
Бу бары тик коммерция проекты дип белдерде ул. Әләзән эксклюзив түгел. Безнең республикада да халык үз теләге белән спиртлы эчемлекләрдән баш тарткан авыллар бар. Һәм шуны истә тутырга кирәк. Мусульман халкы арасында да җинаять эшләре башкарылганы бар. Кеше мусульман булу бу гомерлеккә дигән сүз түгел. Кайдадыр халыктан качып, күчеп яшәү бу мусульманча түгел. Без халыктан качарга тиеш түгел без. Халыкта, халык белән яшәргә кирәк, дип җиткерде Вәлиулла хәзрәт Якупов. Ә татар язучысы Гәрәй Рәхим бу идея тормышка ашырылса, безнең татар авыллары өчен зур бәхет булыр иде дип белдерде.
Концепция әле ничек кабул ителә? Ул менә Хавада ишкан нинди хыялы бик матур кыш шикелле. Ләкин ул хавада әле оча. Аны җиргә төшерү бик җиңел булмаячак. Бик авыр булачак. Моның өчен иң беренче бүгенге авылның хәлен белергә кирәк. Бүгенге авыл Татарстандагы шул исәптән татар авылының да хәле бик җиңел генә әйтеп, бик тирән кермичә генә әйтеп әйткәндә татар авылының хәле мөшкел. Ни өчен мөшкел? Чөнки җирләр күчемле һәм күчемсез милек авыл кешесеннән тартып алынды. Ул әле колхозлар чорында юридик яктан булса да җир һәм күчемсез һәм күчемле милек шушы колхозчыларныкы итеп исәпләнәйде. Фермалар, тракторлар, комбайннар, алар ин тартып алынды, сатылып бетте. Җирне янәсе юридик яктан авыл кешесенә калдырган булдылар. Байларга бүлгән булып. Ләкин аны шул кадәр хайләкәр итеп эшләделәр. Бу пайны алган кешесе хуҗасы эшкәртеп, моннан нинди дә булса авыл хуҗалыгы продукция ала алмаслык итеп эшләделәр. Аның тракторы юк, ат белән сөрү булмый хәзер. Тракторы юк, башка әйберсе юк. Бу җир фактически аныкы шикелле, ә аныкы түгел ул. Шуңа күрә менә безнең бизнесменнар моны бик тез сизеп алдылар. Һәм бу җирләрне, пайларны мөмкин булган җирдә бик юн генә бөтенләй кирәкмәгән бәяләргә сатып алдылар. Ә инде сатып алмаган җирләрдә бу пай җирләрен янәсе алдылар, арендага алдылар янәсе. Ләкин бу арендага түләү шул кадәр түбән, безнең Татарстанда шул исәптән татар авылларында да шул кадәр түбән, хәтта шуңар кадәр барып җиттеләр, арендага менә шул бизнесменнар ашлыкны, аларның ашлыкны эшкәртүе көчле. Без инде алар технологияны бик яхшы файдаланалар, һәм тракторлар ниләр бик яхшы файдаланалар техниканы, һәм шуның исәбенә алар зур уңышлар алалар. Арендага алар икмәк бик күп ялганда әз генә икмәк бирәләр. Аннан соң талауның икенче бер төре бара, хәзер авыл кешесенең хезмәтен талау бара. Хезмәтне талау ике төрле юл белән бара. Беренчесе эшләгән эшкә юнди акча түләмәү. Яки бик күп авылларда гомумән йортшар ел акча алмаган кешеләр бар. Алар бизнесны аргышлыйлар, ә тегеләр акча түләмиләр. Бусы бер яктан талау хезмәтне, хезмәтне талау бара. Икенче яктан шушы хезмәтне талауга кертәм мин, бизнесен юл салмый, мәктәп салмый, медпункт салмый, клубны салмый, авылның ни бер нәрсә карамый. Бу элек бит әле колхозлар чорында колхозчыга түләмәсәләр дә, аның хезмәтенә килгән акчага мәктәп салалар, медпункт барыйы, почта барыйы, барса бар иде. Шушы хезмәт талауның бер формасы иде. Ә хәзер бу да юк. Хәтта бу да юк. Шуңа күрә бүгенге авылда менә бу концепциядә куелган әйберләрне эшләү бик авыр булачак. Моның авторлары минемчә моны белә торганнардыр, белерләр. Бу концепциягә менә иптәшләр дөрес әйттеләр. Моның финанс нигезе юк бу концепциянең. Моның экономик нигезе юк. Хәзергә Казанның яки районның кайсырак тирәсендә алынырга икән мөмкинлеге күренми. Буларның бөтенсендә эшләмичә бу комплексны төзергә башлаган кешеләргә беркем дә бер тиен дә акча бирмәячәк. Буларның бөтенесен кайда нәрсә салырга, күпмегә төшә, нәрсә белән шөгыльләнергә, аның кайчан аның әҗере килә башлый һәм кайчаннан бирле ул үзенең продукциясен сата башлый икәнен бик ныгытып язып, әгәр дә кермәсәң, Рөстәм мине хәл итәчәк. Жигитлер, миңа бирегез инде ни? Нәрсә эшләгәнегезне, нишләргә уйлаганыгызны?
Бизнес план.
Әйе, бизнес план. Сез мөмкин түгел бизнес план төзү үзек бик катлаулай бер ул төшү, акча сорый торган әйбер. Бу әйберләр эшләнер дип уйлыйм мин.
Бу комплексны тормышка ашыру бигрәк тә татарлар өчен бик файдалы булачак дип җиткерде Гәрәй Рәхим.
Беренчедән, татар кешесе гомер буе авылда яшаган, кеше гомер буе авылда эшләгән һәм бүтән көчен, бүтән энергиясен, бүтән талантын биреп үзенең туган җирләрен яхшырту, күп уңыш алу, шушы җирләрне яхшырту турында хыялланган һәм шушы хыялны бу яңадан тормышка ашыруга юл ача. Менә бу бер ягы. Икенче ягы, аның ислам булу ягы бик файдалы булачак. Чөнки ислам диненең иң көчле идеологик коралы, минемчә, халыкта югары әхлак тәрбияләү. Әхлак бетте хәзер. Әхлак бер кайда юк. Әхлак белән шөгыльләнүче кеше дә юк бездә. Элек шуңа күрә ислам диненең иң бөек көчле әхлакый тәрбияләү юлы бу авыл кешеләрен шушы эшне эшләргә рухландырачак дип саныйм мин.
Диде Гәрәй Рәхим. Түгәрәк сәл барышында килгән кунаклар идея фикерләре белән уртаклаштылар. Мөселман агросәнәгать комплексын тормышка ашыру идеясын Рөстәм Миниханов исеменә резолюция язудан башларга кирәк дигән фикер яңгырады.
Әлфия Бәдретинованы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Бүген шулай ук Омскиның Кумыслы авылында һәйкәл ачу турында ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Қазанда Әрменстан президенті Серж Сарсян, Әзербайжан президенті Илхам Алиев һәм Русия президенті Дмитрий Медведев Таулы Карабах низағын жайға салуның төп шартлары турында сөйләште. Алдан Әрменстан һәм Әзербайжан президентлары қабул итәсе документ 17-нче елға сузылған сөйләшүләрдә алға таба тынышлык килешүләренә төп нигез булачак дип белдергән иде. Европа Берлегенә кергән илләрнең башлыклары Брюссельдә үткән очрашуда Хорватияның Европа Берлегенә керү сөйләшүләре июнь ае ахырына тәмамланырга тиеш дип килеште. Бу хәл 2013 елның июлендә Хорватияны Европа Берлегенә кергән 28-нче ил итәчәк. Сүрия иминлек кешеләре Шәмшәрифтән көньякка урнашкан Әл-Кисуак шәһәрендә демонстрантларга ут ачты. Сүриянең берничә шәһәрендә җомга намазыннан соң президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп каршылык чаралары узды. Шәмшәриф Хомс һәм башка шәһәрләрдә халык урамнарга чыгып, Башар минем президент түгел дигән шигарьләр күтәрде. Шәмшәрифтә Сүрия кешеләре белән бәрелештә 25 кеше яраланган, Хомста 1 кеше үтерелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев фирқаларның парламентка сайлану кертәсен 7%-тан 5%-ка калдыру турында канун үлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлеге документ нигезендә киртәне узучылар гомум шартларда депутат урыннарын бүлешә алачак. Әлеге 5%-ны узып 7%-ка җитмәүчеләргә иң күбендә 2 мандат бирелә һәм алар фракцияларга керә алмый иде. Русия президенты Дмитрий Медведев Петербург губернаторы Валентина Матвиенконы Федерация Шурасы рәисе итеп тәкъдим итүне хуплады. Матвиенко бу урынга ризалык бирү-бирмәвен әйтә алмыйм дип белдерде. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко мәхкәмәдә Россия белән газ килешүен зыянга имзалау гаепләвен кире какты. Тимошенко бу мәсьәләне җәмәгать мәхкәмәсе каравын таләп итте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Уяндык авылында Алсу концерт узачак. Атасының туган авылында чыгыш ясауны Алсу гадәткә кертте. Быел да бу концертка Башкортстаннан гына түгел, ә күрше Татарстан һәм Оренбурдан да тамашачылар килер дип көтелә. Әмма моңа күчкәнче хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Башкортстанда 2 ел элек кулга алынып, 10 көн төрмәдә утырып чыккан блогерларга карата узган чираттагы мәхкәмә утырышы турында сөйли.
Бу эшнең очы кырые күренмәвен дәлилләде әлеге утырыш. Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган шәхесләр Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовка ачык хатта язып бараган иде. Танылган эшкуар Николай Швецов, Башкортстан фәннәр академиясының өлкән гыйльми хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков белән Игорь Кучимов һәм журналист Сергей Орлов әлеге мөрәҗәгатьтә үзләре өстеннән барган мәхкәмәләрне сәяси сәбәпләрдән дип аңлаткан иде. Блогерлар белдерүенчә, инде элекке президентның һәм аның тарафдарларының хакимияттән алынуына да 1 ел булып килә. Әмма мәхкәмәчеләр генә һаман да элекке калып буенча эш итә диләр алар. Блогерлар 24 июньдә узган утырышта да үзләренә ягылган гаепләрнең уйдырма һәм ялган булуын дәлилләде. Республика хакимиятләренең коррупциягә батуы, аларның төрле кырын гамәлләрдә катнашуы булу турында хак мәгълүматларын биргән өчен безне элекке премьер-министр Раил Сарбаев шәхсән үзе акылга утыртырга буйрык биргән дип әйтә гаепләнүчеләр. Әлеге буйрыкны Башкортстанның ул чактагы эчке эшләр министры Рафаил Диваев үтәгән. Аның хәтта бу буйрыкны уңышлы үтәүе турында Раил Сарбаевка язган хаты эчтәлегендә тапшырган мәхкәмәгә блогерлар. Тарих фәннәре кандидаты, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хәзер кайбер атналарда 3-4 көн рәттән мәхкәмә утырышлары үтә. Хәтта шаһитлар да безнең файдага сөйли. Әмма мәхкәмәчеләр генә һаман да шуқрак саңгырау булып кала килә. Мәхкәмә утырышлары шушы елның азагына кадәр дә сузылырга мөмкин ди Илдар Габдрафиков. Үзләренә карата ташланган гаепләрнең һәммәсе дә уйдырма булуын әйтә Илдар Габдрафиков. Аның фикеренчә, аларга карата мәхкәмәнең аклау карарларын чыгарачагы көн күбегә ачык. Ләкин тикшерүчеләрнең һәм мәхкәмәчеләрнең үзләрен җиңелгән дип сизәселәре килмәүгенә һаман да бу эшкә нокта куюны суза килә ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Екатеринбург шәһәрендә 2 июль көнне үтәчәк федераль Сабантуйга Башкортстан вәкиллеге дә бара. 60-тан артык кеше кергән төркемдә татар милли оешмалары агзалары, галимнәр, мөгаллимнәр, сәнгать осталары, спортчылар һәм башка һөнәр ияләре бар. 24 июнь көнне Уфада Башкортстан татарлары берлеге җитәкчеләре федераль Сабантуйга әзерлек барышын тикшергән киңәшмә үткәрде. Соңгы елларда федераль Сабантуйга әзерлек хәстәрлекләрен гадәттә бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов үз үстіне ала. Быйыл да шулай болды. Әлі Уфада узған кеңешмәді де, Екатеринбурдағы Сабантуйға әзірлікке бәйлі шаралар хақында төп мәғлүмәтләрін ол берді. Ғүммен алғанда әлігі матур сәфәрге әзірлік тәмамланып киләдейді ол. Қойбір финанс мәсәлілер хәл етіліп біткен үшірақта, сәфәршілер федерал Сабантуйға барып қайтуда бір нинди қиынлықлар да көрмейшек. Барысы да майлаған кібік барашақ дейді ол. Һәр йылны Башкортстаннан барған милләттәшләр федераль Сабантуйда тамашашы булып кына катнашмый, ә анда милли сәнгать өлгеләрен дә күрсәтә, төрле авырлыктагы көрәшчеләр дә бара анда. Быел да Башкортстан вәкиллеге чыгышлары бәйрәмгә матур бизәкләр өстәячәк, ди Алик Лукманов.
Безнең инде Башкортстаннан елын-елында иң зур делегациябездән була. Быел безнең 65 кеше барачак федераль Сабантуйга. Һәм алар арасында инде җәмәгать эшлекләре, җырчылар, һәм инде Сабантуй булгач көрәшчеләрсез булмый. Безнең 7 көрәшче дә бара, төрле авырлыкта, төрле категория авырлыкта булар. Шуннан соң инде безнең һәр елны без инде татар кешеләре, татар халкының сабантуйда күрсәтә торган. Быел инде безнең Балтач районыннан баралар, менә бу теге башкорт милләтеннән булган кешеләр иде. Башкорт тәхтирмә куеп, шунда инде ул безнең туандаш халкыбыздан да шул бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен күрсәтәчәк без. Сабантуй инде бик һәр вакытта безнең матур программа белән үтә, әлбәттә әзерләнә. Җырлар әзерләнә, кешеләребез әзер көрәшергә. Шулай итеп, былтыр бит матур итеп ул ижауда үткән иде, быел да без аны шул матур үтәбез, көтәбез матур үтәр дип.
Бүтін дүния татар конгрессының Башқұрстандағы дайыми уәкілі Алик Лукманов айтуынша, Башқұрстан татарлары білен бірге бұ юлы Башқұрт қардашларда бара. Йоқташлар юлға 1-ші июл күннің ертесінде оқызғала. Хәм шул күнні башқа қунақлар білен бірге оларыны Свердловск үлкесі губернаторы тонтаналы қабыл ете. Зур хәм заманча автобусларда бару, әлігі ісі хавада қиынлықлар тудырмайшақ деп білдірә сәфәрінің ұйыштырушылар. Башкортстан вәкиллеге әгъзалары федераль Сабантуйда төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр белән ихлас аралашачак, һәм сәнгать осталары берлектәге концертларда чыгыш ясаячак. Көрәшчеләр исә бил алышып җиңүгә өмет итә. Шул ук вакытта Башкортстаннан башка бер вәкиллек 25 июнь көнне Санкт-Петербург янында үтәчәк Сабантуйга юллана. Әлеге рәсми вәкиллеккә Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Марат Мәрдәнов җитәкчелек итә. Вәкиллектә кайбер шәһәрләр һәм районнар башлыклары, сәнгать осталары, башкорт милли оешмалары әгъзалары да бар. Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе Сабантуйы 26 июнь көнне үтә. Ә Башкортстан вәкиллеге юлга бер көн алдан кузгала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Илеш районы Уяндык авылы кешеләре бу көннәрдә зур кунаклар кабул итә. Танылган җырчы Алсуның гаиләсе һәм аның әти-әнисе бирегә кунакка кайтты. Уяндык авылы Алсуның әтисе Ралиф әфәндинең туган авылы. Алсу чираттагы туган көнендә әтисенең туган нигезендә бәйрәм итәргә булды. Шул рәвешле меңнәрчә кешегә дә зур бәйрәм бүләк итә ул. Мәгълүм ки, соңгы елларда туган көнен популяр җырчы әтисенең туган авылында бәйрәм итүне матур гадәткә кертте. Анда ул быел да 25 июнь көнне зур концерт бирә. Бик еш туры килмәсә дә җай чыккан саен Алсу әтисенең туган авылына кайтырга тырыша. Биредә ачык һавада берничә сәгатькә сузылган бушлай концерт та күрсәтә ул. Анда бар район халкы шулай ук Уфадан һәм Татарстаннан, Ырымбур өлкәсеннән тамашачылар бик күп килә. Быел да Алсуның иҗатын яраткан меңнәрчә кеше килер дип көтелә бу төбәккә. Кунакларга машиналарын кую һәм концертны манзара кылу өчен биредә бар уңайлыклар булдырыла. Бу юлы да Илеш районы халкы гына түгел, әшит төбәкләр кешеләре дә Алсуны якыннан күрү мөмкинлеген кулдан ычкындырмас, изге урынга барган кебек Уяндыкка юлланыр мөгаен. Үзе бер зур Сабантуйны хәтерләтәчәк Уяндык тантанасына Мәскәүдән дә танылган артистлар, сәясәтчеләр, татар милләтенең зур шәхесләре килә. Башкортстанның күренекле җырчылары да бу бәйрәмдә үзләренең иң яхшы җырларын башкарачак. Былтыр Алсу оештырган бәйрәмгә 20 мең кеше җыелган иде. Быел да шуннан ким булмас дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкорт яшьләр иттифагы тиздән башкорт дигән җәйләү уздырырга җыена. Ел саен хәрби ватанлык җәйләүләрен үткәрү инде алар өчен гадәти әйбер. Май аенда мондый бер чара оештырылган иде. Лилия Зарипова белән сөйләшүдә Башкорт яшьләр иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев башта шул җәйләү эшчәнлеге турында аңлатып китте.
Янында быел үскенлек шундый хәрби сара үткәрдек. Безнең 50-гә якын яңа агза кабул ителде дисең, башка яшьләр иттифагына. Һәм шунда 2 көн буена шу башлангыч хәрби нидергә өйрәттек инде, акылда пинбол уеннары уйнап, строевой подготовка, дисциплина булып бетте. Бу ел да лагерьгә яй көне нидә традицион Баймак районында дигән башкорт дигән лагерь бар, шуны үткәргәнек 10 көнлек була.
Касан була аны?
Ну, июль айларында була, якынлыкта.
Киләһе елдарга караганда, һезнең кешегез күбрәкме, әзрәкме?
Безнең шундый тенденция дә күренә, мәсәлән, соңгы 6 ел исендә безнең буелма язаларның саны иң күбе.
Нимәләр булганын һәм дөйем программагыгыз ниндәй булганын һөйләп китерһегез микән?
Шул традицион безнең башка дәшләр иттифагының бер 20-ләгән кеше идаралыгынан шул катнаша инде сержанттар, хәрби кешеләр, өйрәтүчеләр, тренерлар һәм 50-гә якын яңа агза инде. Шул бер 70-ләгән кеше булды. Ну, безнең гел традицион бер 50-70 кеше булып тора монда әсәләгә. Ә буна инде Баймак районында 10 көнлек үтә торган хәрби лагерьда 100 кешегә якын үтә инде онда. Унда безнең военный комиссариаттар менән бергә шулай ук без малообеспеченные гаиләләрдән теге балаларды шул сакырабыз инде. Ятим балаларды сакырга тырышабыз, уларды ниндидер тәрбияләү.
Кемдер был яйлауда катнаша ала? Башка милләт яшьләре катнаша аламы, бармы?
Бу ел, мәсәлән, безнең бик күп милләт вәкилләре катнашты, онда теге башка яшьләр иттифагына булуына карамастан. Ну, күпчелек әлбәттә башка яшьләре инде шуңа карамастан, мәсәлән, безнең бит ондай Башкортстанда, мәсәлән, айры юк, мәсәлән, минең дусларым, мәсәлән, урыслар да, башкортлар да, татарлар да, бергә укый, бер ятакта яшәйбез. Шуңа бик күп кешеләр үзләрен дусларын, икенче милләт вәкилләрен алып килделәр, шуңа безнең ондай проблема юк, милләтчелек проблема. Әмма, мәсәлән, Баймак районында карасак, безнең урындагы яшьләр отделы менән бердәм әйтеп китәбез, бердәмлектә үтә бит инде. Һәм улар моны малообеспеченные гаиләләрдән сакырлар, ондай айырып тормайлар, мәсәлән, башкорттар гына малообеспеченные, урыслар да бар, татарлар да бар. Шул бик күп яшьләр килләр инде. Кеме, икенче милләтләргә караганда Башкортстанда башкорт яшьләре ма ямәгатьчелек өлкәсендә әүдемерәк инде.
Бул яйлауларда егетләр генәме, я кызлар да кушылырга мөмкинме?
Әлбәттә, не, кызлар да, егетләр дә катнаша. Ну, күбрәге кызлар шулай ук тегез строевой зарядка не шәйләр, ну, күбрәге кызлар, мына кухня инде-инде, мәсәлән, мына Өфе янында үткән яйләүдә ашарга бешерәләр, ә буна нидәге үткән, Баймак районында 10 көнлек үткән лагерьдә, онда инде бер айрым поварлар, кызлар егетләр менән бергә йөгерәләр, бөтә нидәрде өйрәнәләр.
Аларга кыен булмаймы һуң?
Юк, улар үзләре теләткәләр. Кайһы бер кешеләр нисәмә еллар буе килә бит инде. Кайһы бер кешеләр уны ел дәвамында көтеп алалар ул нидәрдә лагерьләрдә.
Һәм максатыгыз ниндәй? Бул саралар яшьләргә нимә бирә?
Беренчедән, ул безнең төп максат, мәсәлән, без ямәгать оешмасы буларак, мәсәлән, без саралар үткәрәбез, аудакламай яшьләр көне үтәсәк бит инде, онда 15 меңгә якын кеше буласак. Дә Башкортстаннан чит өлкәләрдән яшьләр киләсәкләр, һәм әлбәттә онда тәртипте хаклау өчен, дисциплина хаклау өчен, мәсәлән, теге уйту военный дисциплина ул дөньяга иң яхшы теге структуризированная форма. Чөнки һәрбер отделдың, взводтың үзенең етәксесе бар һәм оешма менән шундый формула зур сараларда идара итү еңелрәк инде. Шулай ук әлбәттә икенче максат ул сәламәт тормышты пропагандалау, һаулыкты ныгытулары. Ну, шулай ук өченче мәсәлән максат талга кул әлбәттә аралашу, дуслашу, танышу, мәсәлән, шул 10 көнлек лагерьдә вакытта соңгы 3 көндә онда шул кадәр нык бетәле өйрәнәләр, кайткысы да килмәй кешеләр елашып, китеп, кайтып китәләр инде. Мәсәлән, шма Өфе янында булган нидә, безнең унда безнең иттифакка кабул итү тантанасы булды бит инде, факелар мен ниләр мен, ул шул костер янында аралашу, гитара мен, йырлаулар, биюләр, шулай күңелле вакыт узару инде. Һәм менә нигә инде, менә 10 көнлек лагерь әрмегә предвоенный подготовка деген күлік.
Қыздар ұсында бұл айынды оңынағанса?
Қыздар, көбірайы қыздар Сибай қалағының кадетский ұнда не мәктәп бар кадет мәктәбі. Шунами қыздар келдер.
Хәм бұл соран ұйыштырырға әдіге кім ярдам еті? Спонсордарығыз, ұйыштырусыларығыз?
Ну, біздің көпселегі шул ветерандар ярдамы мен өткәрәбін шул саранды. Сәлін бұлты біздің мұнай қарекеттің ветерандары. Мәмсен біздің ұйышмаға өтін 21-ші ел кетті өтінде. Барлыққа келгенінде мұнай. Әлек, әліктен үрген ветерандар, кімдір бизнес үлкөзінде, кімдір екінсе, юғар орындарда отыра, олар несек бұғала біздің стараларды. Ярдам етерге тұрышалар, мәдді яқтан. Шулай біз Сибай қалағы мен бірдәмлікті өткәрі тұрғайның ештер бүлігі мен бұна шылай. Шулай ұқ, мәселен, 10 күнлік шулы лагерді өзісі беретқа беру тантанағы е, онда түрлі нелер өтіп, километр үгірі, репетсия қоласағын өтіп, шында спарринг тұрып, өзіпіздің лагердің айрым береті бар енді.
Башқұрт яшьләре иттифағы рәйсе вазифаларын башқаручы Фларид Багаев белән Лилия Зарипова сөйләште.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русияның Владивосток шәһәрендә 5 кешедән торган җинаятьчел төркем, алар арасында Русияның элекке һәм хәзерге полиция офицерлары да бар. Кешеләрнең фатирларын кулга төшереп сату өчен хуҗаларын үтерә. Әле күптән түгел генә аларга хөкем карары чыгарылды. Полициянең җинаять белән бәйләнештә булуы бу беренче очрак кына түгел. Русия президенты Дмитрий Медведев полиция реформасы ясап, хукук саклау оешмаларында зур үзгәрешләр үткәрергә теләсә дә, хукук яклаучылар Мәскәүдәге реформалар төбәкләргә бик кыенлык белән генә барып дигән карашта. Наил Аланны тыңлыйк.
Владивостокта яшәүче Виталий Мясин эшкә барам дип әзерләнгәндә полиция офицеры киемендәге ике кеше ишеген шакып ачтырып аңа син җинаят кылуда шикләнеләсең дип белдерә. Сорау алу өчен полиция бүлегенә бару кирәклеген дә әйтәләр. Мясинны шәһәр читенә алып китеп пычак белән чәнчеп үтерәләр. Өч көннән соң кулларына төшкән ачкычлар белән фатирга кирип, Мясинның 38 яшьлек җәмәгате Наталья Гайдукованы мендәр белән томалап үтерәләр. Натальяның 80 яшьлек әтисе Иван Гайдуков кызының бернинди дошманы да булмаганын әйтә. Кызы һәм кияве үлеменнән соң Гайдуков үзләрен караучы калмаганга бик борчыла. Без хәзер карчык белән икәү генә калдык. Миңа 80, аңа 73 яшь. Кемдер карарга тиеш. Ә дәүләт мине тәрбиягә алмаячак бит. Дей Гайдуков. Мондый җинаят Владивосток шәһәрендә беренче тапкыр гына булмый. Мәсеннәр әлеге җинаятьче төркем үтергән 7-нче очрак була. Җинаятьче төркем Владивостокта ихтияры нык булмаган көчсез кешеләрне эзләп табып, аларны юк итү максаты куя. Приморье төбәге мәхкәмәсе 14-нче июнь көнне 5 кешедән торган җинаятьче төркемгә хөкем карары чыгарды. Алар кеше үтерүдә ялган документлар ясауда, ялган юл белән милеккә хуҗа булу да гаепленде һәм 9 елдан алып гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Владивостоктагы хәл Русиядә хукук саклау оешмалары хезмәткәрләре катнашкан беренче генә җинаят түгел. Русиядә ришвәткә каршы көрәш комитеты вәкиле Кирилл Кабанов мондый хәлләрнең бик еш булуын һәм төрле дәрәҗәдәге түрәләрнең дә ришвәт белән бәйләнештә торуын әйтә. Бу чылбырдә полиция гына түгел, ә нотариус, хөкемдарлар да катнаша. Элгәре криминал риелтор эшчәнлектә катнашкан хөкемдарларга карата да мәхкәмә эшләре булгалады инде. Бу үзенә күрә җинаятьчел ришвәт бизнесының бер өлеше булып тора.
Маленький сектор криминального бизнеса.
Ди Кабанов. Владивостокта хөкем ителгән җинаятьчел төркемнең җибеше зуррак һәм югарырак утырган түрәләргә дә барып тоташкан булырга мөмкин. Әмма әлегә моңа дәлилләр юк. Приморье төбәгенең баш тикшерүчесе Аврора Римская бу хәлдән соң журналистларга бу төркемдә тәҗрибәсенә һәм дәрәҗәсенә карап һәркемнең үз вазифасы булган дип белдерде. Мисал өчен Владивостокның Первореченский районындагы полиция офицеры Салават Бикташев ихтыяр кеше нык булмаган фатир хуҗаларын эзләп табарга тиеш була. Полициянең элекке офицеры Владимир Басманов үзенең эшләгәндә бирелгән, хәзер үзендә сакланган униформасын киеп, Сергей Власенко белән бергә тиз шанучыларны тоткарлаган булып кылана. Әлеге банданың калган ике кешесе милек ширкәте директоры Вадим Нуждин һәм эшсез Сергей Черненко ялган документлар ясап, фатирларны сату белән шөгыльләнгән. Приморье өлкәсе мәхкәмәсе сүзчесе Сергей Игнатенко сүзләренчә, җинаятьчеләр эзләрен югалту өчен булдыралганның барсында эшләгән.
Басманов и Власенко вывозили потерпевших.
Басманов һәм Власенко фатирларны үз кулларына төшерү җиңелрәк булсын өчен, хуҗаларны кеше йөрми торган җиргә алып чыгып үтергәннәр, җәсәтләрен яндырганнар.
Трубы потерпевших сжигали.
Ди Игнатенко. Җинаятьчел төркем ишәргә һәм наркотиклар кулланырга яратучыларны һәм шулай ук ялгыз өлкән яшьтәге кешеләрне алдан эзләп таба торган булган. Алар арасында 80 яшьтән узганнар да бар. 1990 елдан башлап Русиядә андыйлар җинаятьчел төркемнәрнең төп хәдәфләренә әйләнә. Йомшаклыкларын кулланып, имзаларын куйдырып, фатирларын тартып алалар. Кайберәүләр алданып, шәһәрдән китеп, авылда искереп беткән кешкенә генә йортларда яшәргә дучар булды. Владивостокта яшәүче журналист сүзләренчә, мәсеннәр эшәргә яраткан. Әлеге җинаятьчел төркемне тотар алдыннан гына алар 2 фатир сатып, 2 миллион 520 мең сум акча эшләгән. Калган 3 фатирны сатарга өлгермей калалар. Гайдуков полиция эшне кызу тоткан булса, кызы исән калган булыр иде дип әйтә. Ире югалгач, хатын полициягә мөрәҗәгать итә, ә полиция исә бары тик 3 көннән соң гына җинаять эше кузгатылачак дип белдерә. Владивостоктагы әлеге хәл Русия халкының полициягә иң начар мөнәсәбәт белдергән вакытына туры килә. Апрель аендагы сораштыруларга күрә, Русиядә яшәүчеләрнең 60% полиция яклар дип ышанмый, ә 16% халык хукук саклау оешмалары эшчәнлегенә битараф була. Узган ел Левада фикер белешү үзәге үткәргән тикшерүләргә күрә, Русия халкының 2/3 полициядән шүрлей. Узган ел ноябрь аенда Русияның көньягындагы Краснодар өлкәсендә бер фермер өендә 12 кеше, алар арасында 4 бала да бар, үтерелгән иде. Әлеге җинаяттан соң кулга алынган 20 кешелек төркемдә полиция офицерлары да була. Криминал белән бәйләнгән агрошеркәт вәкилләре фермерларның өйләрен, җирләрен саттыру өчен тырышкан булган. Русиядә яшәүчеләр полицияны криминалны багучылар, ягъни крыша буларак та күрә. Русия президенты Дмитрий Медведев полиция реформасын илдәге иң зур үзгәрешләрнең берсе буларак күрсәтергә тырыша. Ул советлар заманыннан калган милицияны полицияга үзгәртергә, хезмәт хакларын күтәрергә, саннарын 20%-ка киметергә теләй. Март аенда Русия Дәүләт Думасындагы тыңлауларда әлеге үзгәрешләрне барлык депутатлар да хупламады. Transparency International оешмасының Русия бүлегендәге коррупциягә каршы көрәш үзәге башлыгы Елена Панфилова бу реформалар әкрен тормышка аша, ә төбәкләргә тагын да ныграк авырлык белән барып җитә дигән карашта. Гадәттә үзгәрешләр өстән Мәскәүдән башлана, төбәкләргә таралганда үзенең көчен югалткандан югалта бара. Уйлавымча, үзәктән төбәккә берәр үзгәреш барып җитсен өчен сәясәтчеләр күп көч түгәргә тиеш, дип белдерде Елена Панфилова.
Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур татарлары да болгар һәйкәлләрен цикләндерүче Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңа арыш фондына акчалата ярдәм күрсәтергә булган. Бу эшкә мәктәп укучылары алынган. Алар узган шимбәдә узган болгар җыенда да катнашып, тарихи һәйкәлләрне карап чыккан. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Бу изге эшкә Оренбур өлкәсендә яшәүчеләрнең алынуы да бик куанычлы. Александр районы Яфар авылының мәктәп укучылары авыл имамы Халит хәзрәт Абҗәлилов белән берлектә Минтимер Шәймиевка атап хат җибәрәләр.
Аналар Аллага тапшырып, хатны башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле Минтимер Шәрипович. Бу хатны язучылар Оренбур өлкәсе Александр районында урнашкан Яфар авылы урта мәктәбе укучылары. Без хабардар, сез әлеге вакытта бик изге, татар халкы өчен бик кирәкле эшләр белән мәшгульсез. Сез безнең борынгы тарихыбызны терелтәсез, бабаларыбызның элек салган мәчетләрен, тарихи корылмаларын тергезәсез. Сез башкарып килгән изге эшкә безнең дә өлеш керсен иде дип, бераз акча җыйган идек. Озакла мин ишектә булса, исәп-хисабын белеп, аны җибәрербез.
Озакта үтми укучылар җавап хата ала. Мәктәп укучысы Гөлсем Асеева укучыларга Минтимер Шәймиевнең җавап хатын җиткерде.
Карагыз әле Татарстаннан Минтимер Шәймиевтан хат килде. Куанычлы хат. Сезнең хатыбызга карата ул шундый матур итеп хат язган. Яле Гөлсем апалар, укып күрсәтегез әле. Кадерле укучылар, милләтебезнең сөекле балалары, Яфар авылында яшәүче хөрмәтле милләттәшләр, укытучылар, миңа язган матур хатыгыз, җылы сүзләрегез, изге хәбәрләрегез һәм ихлас теләкләрегез өчен сезгә олы рәхмәтемне юллыйм. Бүгенге көндә Оренбург җирендә милләтебезнең мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклавыгыз һәм үстерүегез, ата-бабаларыбыз рухын олылап дини бәйрәмнәр үткәрүегез, милли җырмынга, шигърияткә мөхәббәт тәрбияләүегез тирән ихтирамга һәм мәктәбгә лаек сыкландыргыч гамәлләр. Татарларын гомер-гомергә көчле рухлы, иманлы, уңган һәм бердәм булдылар. Хәзердә милләтебез киләчәген кайгыртып яшиләр. Татарстанда ярап яшәсәгез дә, аның сулышын тыйып торуыгыз, бездәге вакыйгалардан хәбәрдар булуыгыз аеруча шатландыра.
Авылның идара җитәкчесе Илшат Яхудин да, авылның старостасы Газинур Яхудин да эшкуарлар да вәгъдәләрендә тордылар. Бер төркем укучылар өчен бик Болгарга сәяхәт оештырдылар. Шулай да Болгарда укучыларга Минтимер Шәймиев белән очрашу насыйп булмый. Болгарда Оренбур төбәгеннән беренче автобус белән килгән күп санлы билеттәшләребезне дә очратырга була иде. Болгар җирлегендә Оренбур татар театры каршында оешкан Берлек фонды әгъзалары драматург Туфан Миңнуллин белән дә очрашып, барлык тарихи һәйкәлләрне бергә карап чыктылар. Шулай ук фонд әгъзалары Иманлы төбәк йохырдары китабы авторы Роза Абзалова Салманова белән дә очрашу үткәрде. Авторның әлеге китабында Оренбур белән бәйле булган күренекле шәхесләр турында да тәфсилләп сөйләнә. Китап авторы Роза Абзалова Салманова былай дип сөйләде.
Репрессияларда чит төбәкләргә, Урта Азия якларына чыгып киткәннәр, уларның оныклары бүгенге көндә олы яшта инде Төркменстанда, кайсы Үзбәкстан дәүләтләрендә шул кешеләрнең оныклары бүген Кинда мига бик күп генә мәгълүматлар бирәләр. Каргалы, Оренбур яклары белән безнең тарихыбыз уртак. Беренче татар китаплары чыгарган Кәримовлар нәшрияты 1890-нчы елларда Оренбургта Кәримовлар китап нәшрияты ачалар. Хәтта Кәримовнең әтисе Гөлманахун Каргалы авылы янында Әхмәт Байхусәйнов белән берлектә алма бакчасы үстерәләр. Каргалы авылы халкы анда хезмәт итә, аларга эш белән тәэмин итәләр. Гөлманахунның 92-нче елда яшен атып үтергәчтә, менә шушы алма бакчасына үзенең васыяты буенча шушында аны җир.
Болгарга килүчеләр арасында Оренбур төбәгендә туып та, Тольяттида гомер итүчеләр күп иде.
Әмина Махмутова, Тольяттидан килдек. Родым без Алабайталдан, Оренбургский областьтан. Буякларга менә без беренчегә килдек. Минем әнием ел саен киләдер. Бүген килдек менә кодагыйларым белән, иптәш кызларым белән килдем.
Уже 40 лет театрабыз. Ты Кудайга ышанырга кирәк, Гүлләккә ярышырга кирәк. Изге еллар сезләрнең каберләрен бергә карарга килдек. Шуларны күрер өчен. Ишан бик нәрсә Кудай насыйп итсә, килергә тырышырбыз.
Башка еллардан аермалы буларак, әлеге елны Оренбурдан Изге Болгар җыенына оешып килүчеләр арасында дин әһелләре һәм эшкуарлардан тыш төрле яшьтәге күп санлы мәктәп балаларын да күрергә була иде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Ял көннәрендә дә азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда узган татар имамнарының икенче кырылтайыннан ерак Сибирдәге дин әһелләре илһам һәм көч алып кайткан. Аларның кайберләре белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Пәрәвез сәхифәсендә идән чыкмыйча гына интернет аша туйга әзерләнү турында сөйләрбез. Кызган таба сәхифәсендә сезне сәләтле яшьләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Казан студиясе кунагы фоторәссам Наил Зияттинов булачак. Бу тапшыруларны сез Азатлыкта 25 июнь көнне ишетә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук уй фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Oh, oh, oh.